habeen wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Siyaasada waa fiidnimo isniin bisha Abriil oo ah 15 sanad kun waa 2019 waxaana naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga VOA somali.com waxaana idaacadda wadaagaynaa ku soo jeedinaya Yaare Cabdi Axmed iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Mandheera oo ku baaqay in la sii daayo dhaqaatiir maalintii Jimcihii laga afduubay Mandheera.
Anaga Soomaalinimadii aljeelge iyo qowmiyimadii kalimadii xuligimo aan qabnaa inaan ku doolano oo dadbay xooggeeni iyo xaluugeera ay maqaneen. Amaale laay daawad taxtalinta ay wixii leh Italiya, lakiin qaadanay Angeli inaan raadsano. Qodobadaasi iyo kuwa kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waan idin haynaa balse markii waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Saraakiilka kala tirsan Mareykanka iyo Talabaan ayaa caddeeyay inay sii soconayaan wadahadalladooda nabadeed oo soo socday muddo bilo ah inkastoo ay sii xoogaysatay colaadda ka taagan waddankaasi Afghanistan. Ciidamada amniga ee Afghanistan iyo falaagada Talabaan ayaa labaduba kala sheeganaya khasaare midba kan kale uu gaarsiiyey. Weerarka falaagada ay geysanayaan ayaa waxaa si xoog leh u cambaareeyay Zalmi Khalilzad oo hogaaminaya kooxda Mareykanka uga qayb galaysa wadaxaajoodka oo looga hadlayo suurtagalnimada heshiis nabadeed oo lala gaaro Talabaan. Dhinaca kale, kooxda Talabaan ayaa gaashaanka waxay ku dhufatay hadalka ka soo yeeray Khalilzad iyagoo oo u cudur daaray duulaankooda xusan joogitaanka sii socda ee Mareykanka ee waddanka Afghanistan, iyadoo dagaalka afka ee labada dhinac uu dhalinayo haatan su'aalo ah halka ay ku dambayn doonaan wadahadallada Mareykanka iyo Talabaan. Labada dhinac ayaa laakiin waxa ay muujiyeen in qorshe ay ugu jirto in hanaanka wadaxaajoodka hore loo sii dhaqaajiyo iyada oo la filayo inay dib uga bilowdaan dalka Qatar dhammaadka bishan.
Ilhaan Cumar oo ka mid a aqalka wakiilada Mareykanka ayaa sheegtay inay soo wajahday hanjabaado tan iyo markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka muuqaal ay kaga hadlayso bishii September sanadkii 2011 bishii 12-keedii markaasi oo ay ka dhaceen gudaha dalkan Mareykanka weerar argagixiso. War qoraal oo ay soo saartay Axaddii ayaa Ilhaan waxa ay sheegtay in badan oo ka mid ah qataraha soo wajahaya ay yihiin kuwa xiriir la leh markii madaxweyne Trump uu soo hadal qaaday ayada kororka qalalaaso iyo falka Islaam naceebka oo ay geysanayaan xabjiriinta Mareykanka iyo kuwa kale oo dunida ku dhaqana ay yihiin sida ay tiray kuwa asaga uu u yahay kuwa uu dhiirigeliyey. Hadallada qalalaasaha leh iyo dhammaanba kuwa naceebka uu ka muuqdo ay ku jiro boos kuma laha bulshada dhexdeeda, gaar ahaana marka ay timaada ayay tiri taliyaha ciidamadeena inuu soo hadal qaado. Waxa ay ku qortay barteeda Twitter-ka si la mid a taasi in dhammaanteen waxa ay tiri waxaan nahay Amerikaan, tanna waxa ay qatar gelinaysaa nolol, waana in la joojiyaa, ayay tiri. Waxaa goorsii horreysay aqalka cadda dalka Mareykanka uu beeniyey in uu Mareykanka madaxweynihiisa Donald Trump uu kicinayo bulsho islamarkaasina uu abuurayo Islaam naceeb.
Mudaaharaadayaal badan ayaa isugu soo baxay caasimada dalka Suudaan ee Khartuum. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay ku baaqeen si degdeg ah awoodda loogu wareejiyo rayidka. Wasiirka gaashaandhigga Cawad Maxamed Axmed Ibnu Awuf ayaa waxa uu sheegay in golo militari si ku meel gaar ah ay dalka u sii maamuli doonaan labada sano ee soo socda. hogamiyaha golaha Lieutenant General Abdul Fattah al-Burhan ayaa waxa sabtida uu sheegay inay ka go'an tahay in xukunka ay ku wareejiyaan dowlad rayada isagoo amar ku bixiyay in la sii daayo dadkii lagu xirxiray xaaladii degdegga ahayd ee hore u soo rogay madaxweynihii talada laga tuuray.
Maamulka xarunta quwadda nukliyeerka ee Fukushima ee dalka Jaabaan ayaa waxa ay bilowday in ay ka saarto qoryaha shidaalka Isniinta maanta ah mid ka mid ah saddexdaasi qaybood ee tamarta ee burburay sanadkii 2011. Shirkadda korontada ee magaalada Tokyo ee loo soo gaabiyo TEPCO ayaa waxa ay sheegtay in shaqaalaha ay bilaabeen in ay saaraan midkii koobaad ee saliidda la isticmaalay iyo kuwa aan la isticmaalin qaboojiyaha ee qaybta tamarta ee saddexaad. Howlgalku waxa uu 4 sano kadib dhacay waqtigii horey loogu mudeeyey in la qabto, waxaana dib u dhigay dib u dhac kale oo gaaban oo ku yimid galabnimadii Isniinta maanta ah kadib markii dhibaato ay soo food saartay ayaa la yiri qalabka, laakiinse dib loo bilaabay kadib markii la xaliyay dhibaatadaasi.
Odayaasha dhaqanka ee Mandera ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin in wadaxaajood ay la galaan cidda haysata 2 dhakhtar oo u dhalatay dalkaasi Cuba oo maalintii Jimcihii laga aftuubtay magaalada Mandera xilli ay kusii socdeen cusbitaal dadka ay ku daaweeyaan. Dhakhaatiirtaasi ayaa la tuunsan yahay inay qafaasheen maleeshiyada Al-Shabaab. Haddaba dadaalka sii deyntooda ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka waraystay Maxamed Cabdinuur Geedi oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka Mandera.
Imaanta ay imaadeen nimanku waxa waaye nimanku waa tartan guud, nimanku waxa waaye in dadka gala waxaan dhibku qabi jirna ninkii cudurada qaarkood dadku waa mid cudurada badan laaga nimanka cudurada ilmaha cudurada wax walba alici jiree iyo nida loo qaali jiray kada kale weyn aan looga bixi jirin. Hadda nimankaasi ay imaadeen meeshi tartan nimidana ninka qabisla waa qabli, ninka qalistana waa qalisti asgalay dhibkii niroodi iyo qalistiio aal jir iyo walaxbaris iyo tarasbood iyo loo aadi jiro idin waa laga hayy marka laga haysa nimankii muddaa jooga muddoheeda ay joogeen Ethiopia iyo Kenya iyo Soomaaliyaba ay si dibi ay la tacaalayeen ay ka daawanjireen nimankii sidaa kuraysan ayaa waxaa la cabay jimcadi ahadda soo dhaafay in lagala afdoomo oo lime hub wata magaalada Mandera ayagoo soo u socdo oo kulkaas ay u taala 5 qaliin ayaa 3 saac in markay tahay oo isu xalima magaalada jikada xadiiso magaalada weyn ee iskaalka uu aaday loo allay saaro loo qabtay 2 kitaab lagu afduray Allah joogay santi ay dhan lahay inta kale oo dal socod daahay sii ku jirtay oo wax ka qaban amal
marka dawladdu xil weyn ma iska saartay sidii nimanka loo ilaalin lahaa. Dawladdu xil weyn ma iska saartay
dawladda xil wax iska saartay maalmaha ayaa nabadgelyo dhacday oo wixii ku bitaaxay wax afduday ama dilay aan ka raysanin labadii mu'aftada oo isoo bahalay socod labadii noo la socodiyeen waa la toosay in la dalida ciddaas ka bay markaa sidaa tahay dawlad dagaal weyn waa ku bitay markaa dawlad dagaalka ku bitay inuu dagaal ka yimid aan laga atkasheelo waxaan lahaa nima yiru inaan dawlad qorni wax ku raadinaysa qorni anaga wax loo keeni maaha nimanka anaga ammaanada aan magalteena ay ku jireen waxaan yeelaynaa anaga oo ixaan aan ku faasano waa islaatini anaga reer Mandera islaatini oo anaga reer Mandera markaa halalni oon tashan reer Soomaaliya gobolka xawa u yeelisan markaan u yeelin dibkii jeedi wixii markaa u seedi waa ku afgalay waxaan ku afgalay nin walba la qanaas leehay hiddii la qanaas leehay nin walba midiyaas leehay hiddigaahii odaytinimadaahi culimada culimadaahi inay nala jirto odyaalka nala jiraan inaan nimadu ku raadsana oo meel allah meel a jiraan aan haysa oo dowlad bade
nimankii haddama Soomaaliyay jiraan sideed ku xaqiijiseen?
Waa
gartay
walaalka ala Soomaaliya aan ahay meel uu Soomaaliya joogtay markii koodna nimankii in hadda meel iyo lagu sheegay hadda muxuu lagu adkeeyay cabdimeel yidhaahdo dowlad dhexdeeda
marka
anaga Soomaalinimo iyo elge iyo qowmiyimo iyo kolnimo iyo culimnimo aan rabnaa inaan ku doolano oo badday xoog dowladdu waxa lagu doonaa ay noqonay amaane lahayn daaw taqtalinta ay مخلص إلهي وكالمين العكس اللي قالنا الأنجلي هنا فأسكلنا وطلمه كل فأسكلنا وقالتين معن كل فأسكلنا الجلمة عن كل فأسكلنا في حالة الصومال يلجيك عن كل فأسكلنا ليك الله ينتهى انتجال ما يسيء صومال مخلص إلهي وضاها يسيء طلمه إلهي وضاها كل فأسكلنا
marka eel cade iyo deegaankaas shabaab baa haysta een dadkana waxa loo badinaya shabaab inay ka haysteen iyagu si rasmi ah umay san qiranin sideed ula haajoonaysan oo uga soo deynaysan
ee shabaab oo Soomaali wax yar ma ogeyn bari wax Soomaali madax dibadda wax Soomaali meesha ay joogaan wax jeeyo Soomaali ayaa Soomaali ana Soomaali diin ka ay andi oo elje la ku dhisay oo kulmi la ku hadlay والمسكين حملهم لا حلم لا عيانه من الله لا ينجنا هنا سكع السماء وجدت وعلم أجمع أنكم دولنا من الجاي جت من الجايين هاي الشباب ولا من ما هاي هذه هو من ما هاي والمسكين لا أنا جيلد ما جيل هنا فاتنا أشياء كذا كنا خلا
مركب ما كلت هاي هنا أضيع الأهان دقن أهان هنا إذا كوا احترام يا شباب
حاضر لا أنت تتجي أو عليك أتتجي أو تتجي دكت ألومري ألومري للتجع إلى لها معك هلا إلى لها ما بيعمل إحنا نجدو وصومال يوم صومال بعد جو أي جو بين وصومال بعد أذن وصومال على شيء قبلنا شيء عن قبل واحد جو بين حد هالشيء الجنود الكلمي الإسلامي والعلمي العلمي كتب دولة هذا طول وحيلك الدنيا المره حنوم علينا عمل إليه وعذاره حذان سجنا أنا يحب وعيني إن لا وقت أنا أغلى جاي في الله
مركا إذنكو دولة شقة كمالي هذين واحد دون سان أرنتن سر لقنا دجان أه أضي تنما إن أترجس كل حاجة تان دت كان وقصو ديسان
وصيا 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 والله وصيا وصيا
كاسنا وحوها محمد عبد النور جدي وكم ذا هو جامع شدقا كمندرة وحنور همي هارون معروف.
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogan idaacad VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
وهجاج غوردو سوماليا iyo caalamkaba warar ku saabsan ayaa ino soo socda balse markii hore ku soo dhawaada barnaamijka ilayska Washington waxaana ino haye Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA oo ah barnaamij aad bishiiba laba jeer ka dhigaysataan maalin kasta oo isniin ah idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga maanta waxaan barnaamijka ku eegaynaa fikradaha qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee qurbaha ka taga iyo kuwa dal joogta ah ay kala aaminsan yihiin iyo sida ay wax wada qabsan karaan inkastoo amni xumo qaraxyada iyo dilalka qorsheysan baa hagu badnaadaan ee ay ka jiraan Soomaaliya haddana waxaa la isku wada raacsan yahay in waddanka uu ka socdo horumar ganacsi iyo mid nololeed oo ay hormuud ka yihiin shacabka magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxaa ka socda dib u dhis xoogan iyo hirgelinta hoteelo maqaayado iyo adeegyo kale oo ganacsi oo casri ah oo aan horey dalka uga jirin horumarka waxa uu ka dhashay fikrado ay dalka kula noqdeen Soomaalida qurbaha oo markii dambe ay fikradaha ganacsi ay si weyn ugu baratameen ganacsatadii dal joogta ahayd laakiin waxa dhinaca kale soo xogeystay dhiilo ay dhalinyarada qurba joogtu ku abuurtay dhalinyaradii ay dalka ugu tageen oo u arka inay shaqooyinkii iyo fursadihii yaraa ee dalka ka jiray ay qurba joogtu isku kaliyeysay qadar cabdi cabdullaahi waa gudoomiyaha naadiga dhalinyarada ee akhriska iyo qoraalka ee banaadir waxa uu ka mid yahay dhalinyarada muqdisho waxna ku bartay
hawlal waa dikulli anigu maanta waxaan ahay dhalinyaradii wax ku baratay dalka muddadii 7-10 sano ee dalka ku sugnaa burburka ayda u soo joogay wax ku soo bartay waxaan isleeyahay aragtida aad maanta aan ka leeyahay inaan dalka iyo dadkaba dib u dhiso waa aragti ballaaran aragtidaydaasi haddii aan la ii tixgelinaynin waxaan aaminsanahay in fikir khaldan la iga qaato maanta waxaan isleeyahay aqoona dalkaaga ku dhisto waa leedahay
qadar iyo qaar badan oo ka mid a dhallinyarada daljoogta ah ayaa aaminsan in dhallinyarada qurbaha ay waddankii ku celiyeen dhaqamo shisheeye islamarkaana ay soo kordhiyeen ficillo markii hore waddanka ku yaraa
walaal taabuga ka mid a oo hadda iskuullada qaar haddii aad tagto dhallinyaradii ciyaalkii yaraa waxaad arkaysa iyagoo taabug afka ku wada haya qaybo kamida oo weliba saameyn ba-aan ku haya waxa ka mid a waxyaabaha maanka dooriyaha ka mid a oo iyadu inta badan aad ku dhex arkayso meelo badan oo maaragtay waddankeena ka mid a oo halis jirta weeye oo u baahan in laga hortago oo u baahan in maaragtay laga yeesho siyaasad laga yeesho dhallinyarada soomaaliyeedna laftirkoogu ay arrintaasi ay ka fojignaadaan walaal waxaa sidoo kale jiray hadda waxaa aragtay waxyaabo dhaqamo hore dhaqamo aynaan hore u aqoonin oo hadda kusoo kordhay deegaanaan kamid a dalkeena waad aragtay kursiyada ka socday hadda gobollada dhexe khaasatan gobollada puntland oo aan maalmahanba maaragtay aynu la soconay muddooyinkii ugu dambeysay waa arrin runtii inagu cusub oo ugub ku ah dalkeena in badan waxaa jirta dhallinyar dhaqan celis loo keeno dhallinyartaa dhaqan celiska loo keeno lug ayay ku leeyihiin dhibaatooyinka halista ah ee ugubka ku ah dalkeena
faarax maxamuud cawaale ayaa aaminsan in dhallinyarada qurbaha ay karti iyo howlkarnimo ku gaareen inay shaqooyinka ku bataan xaqna ay u leeyihiin inay waddankooda ka shaqaystaan
siyaasada macnaha waxaa waaye wax kastaba galaankale waa ninka qurba joogta adoo asagu siyaasada raadsaday amase aqoontiisa gartiis uu ku keensaday muxuu keensaday lama dhi karo ninka qurba joogta waa nin soomaali ah waa nin waddanka wax kaleh nin waddanka wax kale waaye midda kalena qurba joogta waxyaala ay waddanka kusoo kordhiyeen waxaa ka mid a maxay ahayd dibudhiska ganacsiga waxyaalaha bikoos ayagoo waddan nabada haysto oo mataqaanaa shaqo haysto qofku wuxuu mataqaanaa risk taker oo usoo qaatay inuu waddanka yimaado oo business ka abuuro oo small business ka abuuro
sida ay muujinayaan daraasadihii ugu dambeeyey ee laga sameeyey sanad walba ilaa iyo 2 million oo soomaali ah oo qurbaha ku nool ayaa waddankooda hooyo u dira lacag gaaraysa 1.4 billion oo doolarka maraykanka ah lacagaha oo badankood mara xawaaladaha ayaa isugu jira biilal ay eheladooda u diraan iyo lacago maalgashi iyo ganacsi lagu sameeyo cabdirashiid maxamed siciid oo loo yaqaano cabdirashiid dahabshiil waa maareeyaha guud ee shirkadda dahabshiil waxaan weydiiyey doorka ay qurba joogtu ku leeyihiin horumarka soomaalida
colaad runtii saad la socotid dadka qurba jooga ahi qurba jooga dee mararka qaarkood soomaalida waxay u taqaanaadaan filaya dadka qaar dadka yurub iyo maraykan ka yimaada qurba joogo dee waa caalamka waa qofkii caalamka kala degan ee kala duwan ama waddamada carabta ha noqoto ama waddamada afrika ha noqoto ama yurub iyo maraykanba ha noqoto ama australia ha noqoto ama new zealand ha noqoto caalamka ilaahay oo dhan soomaalida jooga runtii dee qeyb weyn bay ka yihiin dhaqaalaha soomaalida dahabshiir ahaan haddaan nahay dadka qurba jooga muddadii 20 sano ugu dambeeyaba siyaabo kala duwan baan ugu shaqaynaynay ama ha noqoto lacagta dibadda ay kasoo dirayaan ama maalgashiga ay waddanka gashanayaanba ha noqdeen runtii arrimo badan oo dhaqaalaha waddanka qeyb ka ah ayay ka qeyb qaataan maan ugu aaminsanahay
shaqooyinka siyaasadda ee muhiimka ah ee ugu badan ee soomaaliya ayaa waxaa kuraasta ugu sarraysa iyo kuwa ugu hooseysa si weyn uga muuqda ooba laga yaabaa inay daljoogta kaga badan yihiin qurba joogta taasoo dadka daljoogta ah ku abuurtay dareen aan wanaagsanayn laakiin cabdirashiid dahabshiil ayaa aaminsan in dadka qurbaha ee adeegyada iyo ganacsiga la taga dalka aysan niyad xumi kala kulmin dadka ay waddankii ugu tageen
runtii colaad dadka qurba jooga ahi saan u sheegay ganacsiga waddanka ka qeyb qaataan maalgashiga ka qeyb qaataan aqoonta iyo maaragtay ay dabadda kusoo barteen ama dhakhaatiir ha noqdeen ama macalimiin ha noqdeen ama dad maaragtay qalabka casriga ITga bartay ha noqdeen ama waxyaalihii kale aqoon ay dabadda kusoo barteen ay waddanka keenaan oo mararka qaarkood dee la odhan karo aqoonta ay keeneen haddiiba tusaale ay cusbitaallo kasoo shaqeeyeen ama meelo aqoon looga baahaya kasoo shaqeeyeen faa-iido badan u ah dhulka ay soomaalida degto dhammaan gobollada kala duwan inta badan anigu xaqiiq ahaan waxaan u maqlaa marka laga hadlayo siyaasadda oo la yidhahda qurba joog baa kuraasadii badankeeda qaatay ama meel hebe wasiiradii noqday ama sidan iyo xilkan qabtay laakiin ganacsiga kale inta badan ma maqlo dad wuxuu ka sheegaya qurba joogu hadduu cusbitaal sameeyo hadduu jaamacad wax ka dhigayo hadduu maxaa la yidhaahdaa ganacsi samaysta oo shaqo abuurayo hadduu aqoon kala keenay ma maqlo. Maxaa yeelay dadkaasi shaqada ay abuurayaan dadka ka faa'iidaya waa dadka waddanka jooga. Tusaale markaa anigu Jibuuti baan kaala hadlayaa, qaar baan ka dhisnay halkan bankiga dahabshiil iyo East Africa Bank xarun u ah, dadka ka talinayay daarta ama nagala shaqaynaya waxay dad gurba jooga oo wadamo dibadda ah ka yimi oo la shaqaynayay dadkii waddanka deganaa hore ugu noolaa. Marka labadii oo iskaashaday ayaa daartaas qayb ka ahaaday. Taas waa tusaale daaraha Hargeysa ka dhigno, kuwa Boosaasaan ka dhisnay, kuwa Muqdisho ka dhisnay, kuwa Garowe ka dhisnay, dad dahabshiil lahay, dhammaan dad gurba joog ah ayaa qayb ka ahaa oo kala duwanaa. Kama arag runtii wax ceeb ah oo laga sheegayo, waayo dee qofkii aqoon leh ama maarata karti leh waxaan filayaa in cid walba faa'iido u leeyahay. Waa taas waddanka inta Mareykanka ayaad joogtid, dee dad dabad ka yimi baa la odhan karaa baa dhisay.
adduunka oo dhan markaad fiiriso, wadamo badan baa jira oo dadkii qurba joogta ay ku noqdeen wax ka qabsadeen. caqabadaha hadda jira Soomaaliya ka jira oo dadka ay qaarkood ka sheeganayaan dadkii ku noqdeena ama dhaqan ahaan ha noqoto ama ganacsigii oo lagu baratamaya ha noqoto ama suuqii shaqada oo aad u yaraa markii hore hadda laysku ciriirinaya ha noqoto, dhibaataa ka taagan. marka maxay ku kala duwan yihiin qurba joogtii kale ku noqotay Kenya iyo Ethiopia iyo Jabuutiga aad joogto wadamada lamidka ah iyo kuwa Soomaaliya ku noqday, maxay ku kala duwan yihiin?
runtii walaal dadka wadamada jaarka ah qurba jooga waayo dahabshiil wadamadaasoo dhan nagu ka shaqeeya xafiisyaan kulanahay dad badan qurba jooga baa xaggaas wadamada nooga shaqeeya ama adeega aan wadamada ka bixinna sameeya. waxaad ku arkaysaa xafiisyada kala duwan oo iyo sharciyo gaara oo loo fududeeyey. tusaaleinka Ethiopia oo kale, qofku markuu yimaado waxaa la siiyaa diaspora card wax loo bixiyey oo ah inuu qofku wax walba ku qabsan karo. Kenya oo kale, waaxyo dhan oo maalgelin ah oo u xil saaran baa jira, dadka qurba jooga imanayaana aqoontooda keenaya. Jabuuti, dadka qurba jooga jooga runtii iyaguna sidoo kale san hore kugu sheegay aqoontooda iyo kartidoodaba waa lagu soo dhaweeyaa. Dowladaha wadamada qaar markay xitaa madaxdoodu dhoofaan, dadka qurba jooga way la kulmaan, way dhiirigeliyaan, wixii ay u baahan yihiinna way la qabtaan. waayo marka lasoo ururiyo waddankeenna ama waddan walba ciddii horta u dhalatay baa aaminaysa oo garanaysa oo aqoontiisi iyo tacliintiisi la imanaysa. way ku adagtay imika in qof Soomaaliya oo waddan aan weligii u dhalan oo faamiligiisii aan u garan inuu Afghanistan hadduu doono imika inuu guuro way ku adagtay oo bacmishtari ka samaysto ama Pakistan waddan aanu aqoon badan u lahayn. laakiin waxaa laga yaabaa qofka Soomaaliga ee Pakistan jooga ama Afrikada inteeda kale jooga inuu waddankiisii uu garanayo oo haddii uu tago markiiba uu fahmi karo meelaha uu maalgashi ka sameyn karayo iyo cid uu la shaqeyn karo. qofka waddanka u dhashay unbaa qof walba kaga haboon maalgashi iyo dhinac walba. ka ajanabiga laftiisu markuu imanayo, markuu arko qof waddan kale ka yimi uu sii aaminayaado wuxuuleya haddii o kani ama Maraykan kasoo guuray ama Yurub kasoo guuray ama Afrika kasoo guuray dee wax la qabso qofkaasi.
dhinaca kale, waxa Soomaaliya ka socda dadaal ay hormuud ka tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo la doonayo in lagu abuuro hannaan ay isdhexgal iyo aragti isweydaarsi ku yeelan karaan qurba joogta xifadlayaasha iyo dhallinyarada iyo aqoonyahanka daljoogta ah. toddobaadkii hore ayay dowladda Soomaaliya Muqdisho ku qabatay kulan ay isugu keentay xubno kala matalayay qurba joogta iyo kuwa gudaha oo arrintan looga hadlayay. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya, waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii kulankaasi ka hadlay.
waa in gacmaha la isqabsadaa, dalka la aamina, ciddii qurba joogahay dalkooda kusoo noqon kartaa ay kusoo noqdaan, loo sara kaco inaynu dalkeenna isxilqaan ku dhisanno, inaynaan inagu mar walba ka dhursugin cid kale oo wax noo qabata, laakiin aynu gacmaheenna wax ku qabsanno.
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, oo ay wasaaradiisu hawshan ku hawlan tahay, ayaa ka hadlaya sida ay u wajahayaan qorshahan.
waxaan isku dayeynaa in xiriirka iyo conversationka maxaa layhahda sheekaysiga ama wada xaajoodka dhexmar ah qurba joogta iyo daljoogta inuu bato. haddii fursad noo tahay qurba joog badan inaanu keenno, inay dalkoo dhan arkaan, inay maaragtay maxaa layhahda daljoogta wixii experience ay ku kordhiyaan, wixii facilities jira ay ka qayb qaataan, dal joogtuna inay la wadaagaan qof walba contribution buu leeyahay. Xaaladda dalka jirta inay dadka iyaga dibadda ka yimid oo aan ogeyn wixii dalku soo maray iyo waxa hadda baahida jirta iyo xaaladda jirta fursadaha jira inay iskaashadaan.
Ku-xigeenka wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulungu ayaa ku burinaya Soomaalida qurba joogta ah iyo kuwa qolqol joogta ah inay kala faa'iidaystaan.
The diaspora and the people of Somalia need to come together and be able to hold anything they want to lay their hands on to be able to succeed even much.
Dadka qurba joogta ah iyo dadka ay waddanka ugu yimaadeen waxay u baahan yihiin inay meel isugu yimaadaan oo ay awood u wada yeeshaan inay wax wada qabsadaan si guuli ku jirto. Ma haboona in la isku hinaaso ama la isxaasido oo tartan iyo xumil leh oo aan iyagoo dhan u wanaagsanayn la galo. Waa in aragtidu ay noqotaa Soomaaliya u dhan midowga danaha guud iyadoo aan la dayacaynin midda gaarka ah.
Dadka qurba joogta ku ah dunida waa kuwa gacan ka geysta dib u dhiska dalalkooda hooyo, laakiin waxa dadaalkoodu uu ku hirgeli karaa oo keliya sida taariikhda dunidu ay dhigayso marka ay wada shaqayn iyo raalli ahaansho ka helaan dowladaha dalalkooda oo aysan halis nololeed iyo mid dhaqan-dhaqaale ku noqon shacabka ay waddankii ugu tageen. dhegeystayaal, intaa ayaa barnaamijkeennii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda ku soo koobaynaa. intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi ilayska v o ena asaga ayaa soo diyaariyay inaa lana socodsiinaya. halkaasi aad nagala socotaan weli waa washington.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
aad baad mahadsantaa caasha. kulan wanaagsan dhegeystayaal, qodobada aan idinkugu hayno barnaamijkani tubta nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo ilmaha qaxootiga waxaa ka mid a halganka waxbarasho ee qaxootiyada ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee waddanka kenya, iyadoo hay-adihii gargaari jiray dadka qaxootiga ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab ay shaqooyinkoodii yareeyeen. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin kale oo ka hadlaysa suxufiyiinta qaxootiga ku ah dalalka dariska, gaar ahaan waddanka kenya. ciyaarihii iyo heesaha ayaan ka maqneen barnaamijka tubta nolosha ee arrimaha barakacayaasha iyo qaxootiga. sidoo kale wararkii ugu dambeeyey caalamka ayaan idin dulmari doonaa. goor dhow ayaad maqli doontaan barnaamijkan oo faahfaahsan. aynu ku soo labanno barnaamijka tubta nolosha, ardada qaxootiga xeryaha dhadhaab ayaa ka cabanaya dhibaato dhinaca waxbarashada ee oo haysata, iyadoo hay-adihii taageeri jiray qaxootiga ay qaarkood shaqooyinkoodii yareeyeen. cabdisalaan axmed cabdisalaan ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab waddanka kenya.
in ka badan 30,000 oo arday ayaa wax ka barta iskuullada saddexe ee ku yaala xeryaha qaxootiga dhadhaab. ardaydan ayaa u badan soomaalida kasoo qaxday colaadihii ka dhacay dalka, waxayna ka diiwaan gashan yihiin 22 iskuul oo ku yaala xeryaha kala ah ifo, xagar dheere iyo dhagaxley. iskuulladan dhammaantood waxaa maamula hay-adda UNHCR oo ka taageerta dhaqaalaha ku baxa. ardaydan tirada badan waxaa xilligan soo wajahay macalin yari iyo culays dhanka waxbarashada ah, kadib markii shaqada laga tiray in ka badan 230 macalin oo wax ka dhigi jiray iskuullada hoose dhexe ee ku yaala xeryaha qaxootiga. kadib dhaqaal la-aan soo wajahday hay-adaha deeqda bixiya. qaar ka mid ah ardayda wax ka barta iskuulladaasi ayaa la hadlay barnaamijka tubta nolosha v o a ayagoo sheegay in caqabado dhanka waxbarashada ah ay xilligan ay soo wajahday.
magacaygu waa farax bashiir cabdi, waxaan dhigtaa galaaska 8aad, waxaana ku noolaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya. walaal waa mahadsan tahay xeryaha qaxootiga dhadhaab. macalin la-aan ayaa ka jirta iskuulka aan dhigana hadda wada jir. maxaa la jiray ardadiin aad ay isugu badan tahay, macalimiintiina intii awl noo dhigi jirtay in ka yar baana loo keenay, marka macalimiinta aad bay u yar yihiin. waxaa laga yaabaa hadda galaaska oo kale aad ku jirto inay macalin uu kugu lahaa saynis, macalinkii uu galaas kale aaday oo maadadii aad qaadan weyso oo maadada ay ku dhaafto marka macalin la'aan aad noo saameysa ayaan haysato ma kaafin karo ardada aad bay u badan tahay fasalkii oo kale tada for example waxa ku jirto in ka badan 80 ama in ka badan ay ku jirto marka halkii macalin haduu soo galo asagaagu ku wareerayo
salaam aleykum raxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa milyoon maxamed cabdullaahi waxaan joogaa xirooyin qaxooti garadhaab waxaan ahay head gaasha iskuulka wadajir primary school ardaydi marka iskuulka duu macalin yari ka jiro arday meeshii wax aad ka baran karto umayaadisa adala faahantaada hadda haddaa iskuul dhiganayso arima haddaysan macalin iskuulkii uu joogan subaxda waa soo kala hadaa qoraxba ku soo baxdaa qorax saabi uu kula shahay xeertiina kasoo tagtay adoo soo quracan hadduuna san maxay ahayday macalin kuu joogan iskuulka maxaa ka dhex qabanaysaa meesha wax laga baran karo baahdisa ciyaalka saabi u tarbiyay hadda way aadeen iskuulaadka bareysadka lagu kala biiray inta hadda dhigato waa kaliit hadda waa tirada saabi u badan tahay
uu hore magaciisa ar maxamed aqnaan lahaa waxaan ka tirsanahay xeryaha qaxootiga dhadhaab ilmaha dhigto iskuulka dugsiga hoose dhexe maxaa leeyahay maxaa jiraa neto macalimiin la-aan waxbarasho la-aan ilmo maxaa jirtaa meel fog ku imaado hay-ad u xilsaaran waxbarashada inay waxbarasho nagu soo taraan waayo anaga soomaali salada qaxa ugu soo tagnay maantana waxbarasho maka u maana waxbarashona waa laanahay macalimiinta in loola soo kordhiyo iskuulka xitaa buugto lagama qaato maxaa rabnaa buugto akhrisano annaga hadda ka dhideentaanaha iskuulka galaasyadaanaha waxaa loo bahan inaan dadaalno maxaa la dadaalaa macalin lama hayo buug la akhri lama hayo waxbarasho la-aan iyo
qoraxda kulaala dhibaatasan haasi culayskan haatan ka jira iskuullada xeryaha dhadhaab kuma eka ardayda oo keliya balse waxaa shaqo adag soo wajahday macalimiintii ku haray iskuullada ee ka badbaaday shaqa dhimista lagu sameeyey macalimiintaas tiradooda badan waa kan mid ka mid ah maamulada iskuullada ku yaala xeryaha qaxootiga oo ka warbixinaya xaalka sida uu yahay
magacaygu waa cali macalin aadan waxaan ahay maamulaha iskuulka wadajir primary school xaqiiqdii markaan ka hadlo waxbarashada maanta taagan ama kaamahaan iskuulkiiba waxaa laga jaray 10 annaga qaybta 10-ka ka go'day ayaan ku jirnay sanadkan bilaawgiisii ilmuhuna waa 1904 2000 bay ku cagcagaynayaan waa dareemi kartaan iyadoo sidaa ay tahay laba soo dameeyey macalimiin iyo maamul isugu jira iskuulka ayuu ku yaraa macalimiinta ee waxbarahayo ardaydu baahi macalin ay dareemaysay haddii 10 ay kasii baxeen waa dareemi kartaan markaa culays ka jiro macalinka horaan wiigii wuxuu lahaan jiray 21 workload ilaa 24 workload haddeer waxaad arkaysaa 32 ilaa 30 ugu yaraan macalinka ugu yar baa 4 galaas oo xisaaba gelahayo oo qaarkoodu dhabal maalmaha qaar uu tagaa marka ugu yar tahay hadda waa 28 kan kalena 32 ilaa 30 intaas bay u dhexeeyaan macalimiinta maanta taasoo ku ah culays zaida ay macalimiintu u leeyihiin tabar iyo qoraxdii oo kulul xilliyada cimilooyinka haddaan ku jirno kale 8 saac oo kale qof markuu soo laabto 2 galaas ma geli karo isagoo daal la dhimanhaya ama xitaa dhawaaqayanka ku daw yartahay ayuu kasoo baxaya fasalkii meel buu isku tuuraya marka macalimiinta dhib aad u weyn bay ku qabaan cimilooyinkii qoraxdii kulul iyo workloadkii ama shaqadii fasaladii ay ku bateen awgeed
culayskan haatan ka jira dhinaca waxbarashada muxuu yahay maxuu salka ku hayaa waxaan su-aashaasi mar sii horeysa weydiiyey sargaal ka tirsan hay-adda LWF oo hay-adda maamusha waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha
magacaygu waa xasan axmed maxamed loo yaqaano yinyin derdiya shaqada waxaan ahay magarnaysaae maareeyaasha waxbarashada ee dhagaxday macalimiinta iyo hay-adda ruux halkaan u qaabilsana qofka ugu weyn qofka ku xigayaan dabcan waa runtaada saad cabdisalaam ii weydiisay waxaa dhacday taay ay soo wajahday shaqa dhimis xagga macalimiinta ah taas oo ay saamaysay ee dhigayay dugsiyada dhexe ee hoose ee primaryada ah macalimiintii dhigayay in hay-addii ay faan u weydeen inaha lacag dakhli ay u weydeen kadibna ay dantu biday in macalimiintii la dhimo dhagaxnay ifo iyo xagadheere intaba waa arrin magaranaysaa saameysay shaqa dhimista shaqaalaha macalimiinta iyo shaqaalo kale oo iskuulaadka ka shaqeeyo ha noqdo waardiye ha noqdo kuwii cunnada karinayay ha noqdo kuwa xafiiska annaga hadda aan ka shaqeynayn xitaa naftirkeeda shaqaal dhimi dadkii ku imaatay baa jiro marka waa saameyn guud ayay ahayd ee aan ka bilaabo xaraatan aan sheegay dhagaxday waxaa laga tiray 70 macalin ayaa shaqada laga tiray
iyo todobo todobada kale waxa weeyaan laba macnaha xafiiska laba oo qolyihii raashinka isku gegeenaya meeshaasi waa afar iyo saddex waardiyaala ayaa shaqada laga jira meelkaasi waa todobo oo shaqaalaha kala iyo todobaatan macalin marka todobaatan iyo todobo ayaa xarada dhagaxleen laga tiray haddii aan u gudbo xarada ifo macalimiinta keliya marka la fiiriyay waa sagaashan iyo sideed macalin ayaa laga tiray xaro xagadee haddii aan u tago macalimiinta yaan lixdan iyo sideed saale noqo lixdan iyo sideed macalin ayaa laga tiray xarada xagadee iyo saddex waardiye metaa waa garanaysaa marka saameynta guud ee saddexdaha ee ku imaanayso sanadkan shaqadhimista xagga weexda waxbarashada keliya marka laga fiiriyo
waxbarashada iskuulada xeryaha waa mid bilaasha waana fursad si isku mid ay uga faa'iideysteen qaxootiga kala qoomiyada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab dhaqaale xumada soo wajahday hay-adaha samafalka ee qarashaadka badan ku bixi jiray waxbarashada ayaa culays badan oo soo wajahay macalimiinta qaarkood waxay sababtay inay ku biiraan iskuulaadka gaarka loo leeyahay si ay halkaas uga helaan mushaar ay ku maareeyaan noloshooda gaarka ah waa kan maxamed jamaal oo ka mid ah macalimiinta oo arrintaasi ka hadlaya
waayo haddii meel aad lix ka qaadinayso ama toddoba ka qaadinayso lagu dhaho meel toban oo ka shaqa yar aada jirto dabcan waad ka tegeysaa sida haddana shaqadaadii kuu adkaato marka waxyaalaha barakadka loogu ordaayo waa ardaydaas jawigaas qabo oo jawigaas oo degan meeshaas ma maamul aba wax ka socdo oo lacagta qaadanaysay waxyaalahaas la fiiriya badanaa
ugu dambeyntiina arday tiro badan oo wax ka barta iskuulada oo saddexe ee xeryaha ayaa dalbanaya in xal loo helo culayskan dhanka waxbarashada ah maadaama inta badan aysan awoodin inay la baxaan dhaqaalo si ay ugu biiraan goobaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahay cabdisalaam salas v o a xeryaha qaxooti
aad u mahadsan yahay cabdisalaam warbixin kale oo ka hadlaysa suxufiyiinta qaxootiga ku ah dalalka dariska gaar ahaan waddanka kenya ayaa inoo soo socda ha yeeshee dhinacii heesaha haddii aynu jalleecno waxaan idin soo qabanayaa heestan
I've been
saasi waxaad ka dhigaysanayseen v o a barnaamijka tubta nolosha ee arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha aynu kaga hadalno ayaan ku guda jirnaa gurdhow ciyaarihii ayaad maqli doontaan dadka qaxootiga ku ah dibadaha waxa ay isugu jiraan qaybaha kala gedisan ee bulshada dadkaasi waxaa ka mid ah suxufiyiin ka qaxay soomaaliya oo hadda nolol ka raadinaya dalalka dariska gaar ahaan magaalada nairobi oo waddanka kenya waxaana warbixintan ka soo diray magaalada nairobi waddanka kenya wariyaha v o a cabdicasiis barrow oo la hadlay qaar ka mid ah suxufiyiinta qaxootiga ku ah waddanka kenya
colaadaha ka jira meelo badan oo ka mid a dalka soomaaliya iyo dilalka loo geystay saxafiyiinta ayaa tiro badan oo wariyaala ku qasbay inay waddanka isaga hayaamaan waxayna maciin bideen dalal badan oo ka mid yahay jamhuuriyaddan kenya saxafiyiinta dalka kenya soo gaara ayaa ku sugan xeryaha qaxootiga iyo magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay caasimadda nairobi waxana inta badan ay la harjadaan loo shaqo xootinimo iyagoo la kulma maalin walba caqabado dhowra. Maslax Abubakar Xaaji waxa uu ka soo qaxay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Waa aabba haysta dhowr caruur ah, isaga iyo qoyskiisa ayaa iska diiwaan geliyey hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay. Hadda waxa uu ka howlgalaa mid ka mid ah hay-adaha warbaahinta ay Soomaalidu leedahay. Inkasta oo sharciga qaxootinimo dalkan ku jooga, haddana waxa uu aaminsan yahay inuusan la mid ahayn wariyaasha dhalashada Kenya haysta oo sidiisa oo kale ka howlgala warbaahinta.
Laakiin mar walbaba nolosha bini'aadamku waxaa jira caqabado isaga hareereysan nuuci doontaba ha noqoto. Waxaadna moodaa in qofka qaxootiga ah ee Soomaaliga meel walba dunida uu ka joogo nolosha sidii uu u baahnaa marnaba aysan noqon karin, iyadoo dunidaba ay qabyo iska tahay. Haddana waxaad moodaa qofka qaxootiga ah in mar walba uu ka duwan yahay qofka muwaadinka ah ama qofka kale ee markaasi qaab kale ku jooga dalka, waa dareemi kartaa. Marka nolosheeda halkan aan ka wataa, halkan aan ka shaqeeyaa, laakiin weli waxaad moodaa in sharciga qaxootinimada marka loo eego Kenya xornimo way leedahay, oo warbaahinta marka loo eego dhaqdhaqaaq waa samayn kartaa, laakiin mar walba xataa qof qaxooti ah.
Maxamed Muuse Xasan oo isaga ka soo qaxay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, kadib markii qaar ka mid ah saaxiibadiisii shaqada la dilay, hadda dalkan kuma haysto wax shaqa ah. Waxana Kenya la jooga laba caruur oo dhalay xaaskiisa, isagoo ku sugan magaalada Nakuru, ayuu Maxamed Muuse ii sheegay in aysan fududeen in wariyaasha isaga la mid ah ay si fudud uga shaqayn karaan Kenya sababo la xiriira dhinaca sharciga oo seeteynaya awgee.
Markay ka yimaadaan waxyaala badan bay ay kala kulmaan. Wariyuhu markuu Soomaaliya ka yimaado, dal cusub buu yimid, dalkan uu yimid luqad ahaan, dhaqan ahaan, wax badan baan uga duwan yahay dalkeeni. Arinta koowaad, caqabada koowaad oo wariyaha markuu dalka yimaado soo wajahda waxa weeye, Cabdicasiis aad ogtahay, waa arinta ku saabsan sharciga. Wadankan dowlad baa ka jirta, qofkuna waxa weeyaan si fudud shaqo uma heli karo, dhaqdhaqaaqna ma samayn karo, horeyna ma socon karo haduusan sharci lahayn.
Marka laga soo tago wariyaasha shaqo la'aanta, haddana kuwa shaqeeya ayaa ka cabanaya in dhaqaalaha ay mushaarahaan u helaan uusan ahayn mid kaafiyi kara noloshooda, maadaama kirada guryaha ay ku nool yihiin, biilka qoysaska iyo waxbarashada caruurta uusan ku filnayn, sida uu ku waramayo mar kale Maslax Abubakar Xaaji.
Marka dhanka kale nolosha aan fiirino, waxaa jirta waxyaabo badan oo caqabado nolosha ah, iyadoo kirada gurigu kala qaali uu yahay, qofkii laga yaabo in reer uu leeyahay intii uu ku shaqeynayo iyo iskeenaynin waxyaabaha kale isaga looga baahan yahay noloshiisa la xiriira. Marka culayska ugu badan aan dareemayo oo dadka kalena ay la qabaan asxaabteyda dabcan Nairobi ka howlgala, waxay tahay iyadoo maaraynta nolosha ay u baahan tahay adadeeg iyo weliba adkaysi.
Marka laga hadlayo dhinaca shaqo helista qudheeda, marka sharciga laga soo tago, waxaa ku gadaaman caqabado kale sida luuqadaha, taasi oo ku qasbaysa saxuufiga Soomaaliya ka soo qaxay inuu barto luuqadda sawaaxiliga ee maxalliga iyo luuqadda Ingiliishka midkood si uula qabsado deegaanka uu ka shaqeeyo, maadaama warbaahinta maxalliga ah oo ay Soomaalida leedahay iyo kuwa kaleba ay si maalinlaha u tibiyaan wararka Kenya.
Arrinta labaad waxa weeye waa caqabada ku saabsan luuqadda laftigeeda. Wadanka laba luuqadood looga hadlaa badana, luuqadda Ingiriishka iyo luuqadda Kiswahiliga. Marka wariyihii Time bay ku qaadanaysaa in luuqadda Kiswahiliga uu barto sanad laba sano, saddex sano, qaarkood way gaaraan. Kabacdi markaas uu wariyuhu wuxuu raadiyaa marka inuu yani fursado shaqo iyo hay-adaha warbaahinta dalka inuu uu la xiriiro.
Cabdalla Axmed Muumin oo kasoo shaqeeyay meelo badan oo ka mid ah gobollada Soomaaliya, hadda waxa uu qudhiisa ka mid yahay wariyaasha waayaha qaxootinimo ku qaadanaya Kenya. Waxa uu sharaxayaa sababaha loo heli karo sharciga shaqada iyo sidoo kale suxufiga tubtaasi mara waxyaabaha sharciyan ay dowladda Kenya xuquuq ahaan ugu yeelanayso.
Sidaan ogtahay, qofka markuu shaqo codsado wuxuu maraa howl dheer ama process dheer oo ay ka mid tahay inuu buuxiyo foomamka shaqooyinka, buuxiyo inuu la yimaado cadeymo ku saabsan tartanka shaqada ee uu galay iyo sida ugu guuleystay, shahaadooyinka waxbarashada inuu soo raaciyo, iyo inuu bixiyo lacagta loogu talagalay sharciga shaqada. Shuruudahaas marka laga soo gudbo, kadib ayuu qofka sharci shaqo heli karaa, shaqaysan karaa. Kadibna marka waxaa ku waajibaya wax la yihahdo canshuur inuu bixiyo oo uu siiyo marta dowladda canshuur uu siiyo. Badana marka hay-adaha warbaahineed waxay door bidaan دتك هيستقبل شذا ودن كان هيستعي دور بده ما ده شرع وكوقص بعمر مركوه الرئيس تاس وكوقص بعمر.
صحفيين تقص وجن مقالوين كواوين سيدا نيروبي وحي لكل ما إن مركا قاري أسكرت حيران مركا لويدي يشرع يضا وإلا صوبحان كان قحوتيقا لكن عبد الله أحمد وحوليه وحاجر مرا يسكرت وحقوليهين إن صحفيقا سيه قبان كران حديت صالحان وكديوان قشن يهي حرق حوتي إسلاماركانا وكسوغان يهي قوب كبحسن كام كاللوغوغ يهي سيدا مقالوين كواوين
قارحان أيوغ ليهين موجرا مر أيغا لغي قلدين ولو حد قد بنوي جفتاه mid qalad ka ayuu galay inuu xaytahay markuu wareeso qof ayaa waxa halkaysa iska diwaan galiyay xariiq qaxootiga kadibna isagu aan u heysan inuu marta magaalada ku noolaado ama uu marta shaqo u soo doonto ayuu ka soo baxay markii uu la xiriiray hay'adaha wadankan joog ama UNHCR tii markuu la xiriiray waxa loo sheegay inuu dib ugu laabto xariiqii uu dib ugu laabto taas markuu waxa ku tahay inuu caqabad ay ku tahay qaladkaas mararka qaar kood wariyaha laftigiisa qayb ka yeelnaa taas waa taas حاجة شرعية سواءش القصة أبسطانية قالت كييجي اللي قال إنه حيتها ما دام وسي شرعية وجد وانجشي هاي دل كان دولته نسيسي من إنجليزي أصلاً ما دام أي سيسي هذا قرمين مدوبنا سيدا وأقنصين الحق لو جمل إن
لما صحفيين تناطي ويرتها الرجدة الدوان كقبي كران إنه يدي بقول أبطان صوماليا سواء الحرير دين عامانك أو أيسان ولكو قنع سنين سيدا إنو شاقين
تصمالي أي علاد كجرتو أو دغال أي كجران أو ما أرتاكو حد قدب حقوق دعادناها ولقو سعودو مرجب هذا لقمة قويني كل أبطان وريد قارحان ورياش
مسلحة أخان ولي إما موقاتو إن حالت هاتن دالك أنك أقول لابن كرأي جرتو
ورياك لو استير درامي إني أمان يعني أمان كدالك أوسان محام كرا هذا هاد أسامحي إنو دالك كل
أبطان عبد العزيز برو VOA نيروبي
عبد العزيز برو عاد بمأسيني هاي degsiyal gordo wararka ugu dambeeyay ee caalamka ayaa digaysan doontaan balse markan dhinaca ciyaaraha ayaan u weecanayna ciyaar xiisa badan oo ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ayaa waxa ay dhex martay kooxaha Chelsea iyo Liverpool kulankaasi oo si weyn loo wada sugayay kadib markii saacado aan ka hor ay soo dhamaatay ciyaartii dhex maraysay kooxda Manchester City Crystal Palace oo City ay 3 gool gool kaga adkaatay kanariga Crystal Palace isla mar ahaantaasina hoggaankaasi ku meel gaar ah loo wareegtay Liverpool ayaa se kulankaasi ay la ciyaaray Chelsea wuxuu ahaa mid muhiimad gaar ah u leh Sadio Mane ayaa daqadii 19-aad goolka koowaad ciyaarta la iska dhaliyay dabadeed golaha naadiga Chelsea kaasoo ka soo wada shaqeeyeen ciyaartooda naadiga Liverpool hayeeshee laba daqiiqo kadib goolkaasi ayaa gool kale aad u qurux badan wuxuu dabadeed golaha naadiga Chelsea ciyaarihankii hore ee naadiga Chelsea ciyaaraya Mohamed Salah oo markaa sida muuqata dib ugu soo laabtay kalintiisii goolaleed oo muddo oo markaa waa ahaa mid ka maqnaa dhinaca goolalinta horyaalka dalkaas Ingiriiska guushaasi naadiga kubadda cagta ee Liverpool ay gaartay ayaa waxa ay dul dhigtay in ay horyaalka 85 dhibcood ku hoggaamiyaan iyadoo hadda labaad ay tahay Manchester City oo 83 dhibcood iska leedahay hayeeshee Manchester City hal kulan ayaa baaqi u ah hadii kulankaasi baaqi u ah ay badiso micnaheedu wuxuu yahay in iyadu horyaalka hoggaaminteeda la wareegto maanta Watford waxay la ciyaar doontaa naadiga Arsenal kooxahan waxa ay weli isku dayayaan in ay kaalinta afraad ku tartamaan marka la fiiriyo Manchester United, Chelsea iyo Tottenham Hotspur Arsenal intuba oo iyagu midowmid kale doonaya in ay xaqiijiyaan kasii min ahaanshiyaha horyaalada Champions League gasanka soo socda kuwa ciyaari doona waxa naadiga Tottenham oo saddexaad ah ay leedahay 67 dhibcood hal kulan ayaana baaqi u ah naadigaasi Tottenham Hotspur halka naadiga Chelsea oo shalay laga adkaaday ay afraad fadhido oo iyaduna sidoo kale markaasi iska leh 66 dhibcood Manchester United ayaa shanada oo iska leh 64 dhibcood hal kulan ayaa baaqi waa iyaduna Arsenal ayaa 32 kulan oo ciyaartay waxa iska leh 63 dhibcood Arsenal maanta hadii ay badiso waxay lahaan doontaa 66 dhibcood oo waxa isku dhibco noqon doona naadiga Chelsea oo hadda afraad joogta hayba ku soo kordhay natiijooyinkaasi waa nidiin soo gudbin doonaa qaybta hoose waxaa ku jira naadiyada Huddersfield Town, Fulham iyo Cardiff City oo haddii sidan ay ku dhamaato macnaheedu ay tahay in ay heerka labaad ee koobkaasi ay sanadka soo socda ka ciyaari doonaan زيري دلك التلياني قال نديق يوفنتوس أي الغور تلياني سنة كان أي دبال دكتو حتضبات كان كدي مركي قولدرو أي كلاكولونتي نديق كوبادا عكتا سبال أو قولدرو لبا قولي قول أي كلاكولونتي دي نديق يوفنتوس أي قولسان لهيد معنى دوحو أهلا إني دبال دكتو روما وحي العيار ودنيزا وحينا أي كاكات كاتي قولي وحبا لازيو يو ميلان قولي وحبا ميلان أي قولي درونتي شالي وحاكول مضا لعيار كامي دها نديق فرسنن أو يدو لحياة انتر سدح قولي قول انتر أي قولي درونتي نابولي سدح قول يقول وحكاية كذا كييفو بارما يسولا بريج يقول العانى يقول تجين زمدوري جنونا لبقول يحبنا نرجع زمدوري يقول ونتي فيورنتينا بولونيا بربرو إبري إبري يسلا داف وين إمبولي يدلنا يمان تدير دونا معنا يوفنتوس أي كوجا من السديات أفر دبعود صدق لبقول عيارتين نابولي لحن تدور عيس كلا ذاي إنتر يس دعادة لحن دبع عيس كلا ذاي ملن كنت نشان دبع عيس كلا ذاي روما أيا كنت أفر دبع عيس كلا و ملن مركز هل دبع كوس يسال دناعس يو دلك إنجليز كا يو دلك سي لين جا مركز إنك بدو منو أول ليجا دلك إسبين إنه أدنو وح شلي لعياري نادي دا ريال فيو دليد وحلا لشيء ختافي وحنا أيكوا كل تجين لبا يو لبا أليتكو بالبا وحلا لشيء نادي جا رايا فيكانو سدح قولي لبا قول أيا وح كوا بدرو نادي نادي جا أليتكو بالبا في السوشي جدد قولي قول برجع أيه لقش نادي إبر خلونا واحد لعيارتي في الريال جول يحبوا جول دري كلكم أنتي نديك كوبات عتة فلنسيا يلا فانت أنا سدح جول جول نديك فلنسيا يخوض رونا دي لجنس يا ما أنتوا واحد لعيار دون تناديك ريال مدريد غورسيو ريسانا نديك برشلونة يا بربرو إبري إبرة لقش نديك ويسكا نديك أتلتيكو مدريد واحد يلا بقول يحبه جول دري كلكم أنتي نديك كوبات عتة سيفيغو سيفيا سدح جول لبو واحد كذا كات نديك ريال بيت اسبانيول يو ديبورتيفا الفيز ان لوغو دي جول اسبانيول يا كوتو نادي برشلونه يا هوريال كاسو جامينيس سودن لوغو كل ما حيرت تضبات نفر دبي اسكلا ده اتلتيكو مدريد او كوسو حيرت لحن شن دبي اسكلا ده ريال مدريد او كلن ما انت عيار دونت اسكلا ده لحن دبعت نادي كوبدا عكتا اي سيفيا انا كنت لبد دبي اسكلا ده ما انت بريتا وحا العيار دونا كل ما كترسن تشامبيونز ليغا او لقطه لباد او لحقيجن دونا كوها سي غودبا او سم فينالا او سي غودبا وحنا كلمداسي او هوري لقطي هوري او سو دعي اي هدا كوخو اسكو كدونا نادي برشلونه اي غديد كو مرتغلين دونتا نادي مانشستر يونايتد برشلونه اي جول وحبا وحا اي ودا تفايده كلمتي هوري لقطي كواد مانشستر يونايتد غدو غدو لو سو خيري كغه سو اوتوناتي يوفنتوس اي اكس نا جول جول اي كلن كارو كوسو كلا تاغين او كلن كان هدا غديد يوفنتوس كدحي دونا ايا وحا ويهي ميد ما انت بريتا دحي دونا كلمه كلي ايا اربعه دحي دونا وانا نسو غدمن دونا نتيجوين كي سدا كوخو اي مرتاس اسكو كان كبنت عيارها هلكاس هينو جو warkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha ay degsanayseen aan ka dalbado wariyasheena inay noo dulmaran warkii ugu dambeeyay ee caalamka
saraakiilka kala tirsan Mareykanka iyo Taliban ayaa cadeeyay inay sii soconayaan wada hadalladooda nabadeed oo soo socday muddo bil ah inkastoo ay sii xogaysatay colaadda ka taagan waddankaasi Afghanistan ciidamada amniga ee Afghanistan iyo falaagada Taliban ayaa labaduba kala sheeganaya khasaare midba kan kale u gaarsiiyay. Weerarka falaagada ay geysanayaan ayaa waxa si xoog leh u cambaareeyay Zalmi Khalilzad oo hoggaaminaya kooxda Mareykanka uga qaybgalaysa wadahaajoodka oo looga hadlayo suurtagalnimada heshiis nabadeed oo lala gaaro Taliban. Dhinaca kale, kooxda Taliban ayaa gaashaanka waxay ku dhufatay hadalka ka soo yeeray Khalilzad iyaga oo u cudur daaray duulaankooda xusan ee joogitaanka sii socda ee Mareykanka ee waddanka Afghanistan.
Ilhan Cumar oo ka mid ah aqalka wakiilada Mareykanka ayaa sheegtay inay soo wajahday hanjabaado tan iyo markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka muuqaal ay kaga hadlayso bishii September sanadkii 2011 bishii 12-keedii markaas oo ay ka dhaceen gudaha dalka Mareykanka weerar argagixiso. War qoraal oo ay soo saartay Axadii ayaa ilhaan waxa ay sheegtay in badan oo ka mid ah qataraha soo wajahay ay yihiin kuwa xiriir la leh markii madaxweyne Trump uu soo hadal qaaday ayada. Kororka qalalaaso iyo falka islaam naceebka oo ay geysanayaan xajirinta Mareykanka iyo kuwa kale oo dunida ku dhaqanna ay yihiin sida ay tiray kuwa asaga uu u yahay. yahay kuwa uu dhirigeliyay hadallada qalalaasaha leh iyo dhamaanba kuwa naceebka uu ka muuqdo ay ku jiro boos kuma laha bulshada dhexdeeda gaar ahaan marka ay timaada ayay tiri taliyaha ciidamadeena inuu soo hadal qaado
wararka ugu dambeeya caalamka ayaa dhageysanayseen dhageystayaal barnaamijka tubta nolosha iyo idaacaddeenni fiidnimo guud ahaanba intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa tan kula dambeeya saaxiibadan dhageysanaya nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Pelka. A fire has broken out at the famed Notre Dame Cathedral in Paris, France. Images show a large fire and